Забур 109-нче бүлек. Даудның мәтхиясе. Раббы минем хуҗама, дошманнарыңны синең аяк астына баскыч басмасы итеп түндергәнче, минем уң ягымда утыр диде. Әй хуҗам, патшалыгыңны Раббы Сионнан да ары киңәйтер. Әйләнәңдәге дошманнар өстеннән идәрә ит. Яуға қозғалған күнні халқың сиңа өз тілегі білен қошылыр. Изге кейімнерге түрініп, яш яугерлерің сенің яңға ертәңгі шық көбік тупланыр. Ант ішті Раббы, Мәлік Садиқ дәрежесіндегі мәңгілік руханисін дейді. Хәм өз сөзіннен ол қайтмаяшақ. Хожа Хаким сенің оң яғыңдадыр. Қахәрі күнінде патшаларыны юқ етешек ол. Халықларға хүкімін шығарашақ, жер үстін мәйітлер білен қаплайашақ. Патшаларыны иксіз қырайсыз суғыш қырында тармар етешек. Патша юл шетіндегі иніштен су ішіп, башын ғалебәне шүйешек.